Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου γράφει και έχει απόλυτο δίκιο. Όταν ο άνθρωπος έχει μαύρη ψυχή, δεν τον φοβίζει ούτε η θανατική ποινή, δυστυχώς. Κρίμα στο μωρό που έχασε τη μανούλα του και μάλιστα στην άνοιξη της ζωής της. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς για την οικογένειά της, γράφει η Σόφη. Σόφη μου, ευχαριστώ για τις ευχές για τον εμβολιασμό μου σήμερα. Να είσαι καλά. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι έχει ξεκινήσει ο μεγάλος μηνιαίος διαγωνισμός του Real FM. Την Παρασκευή 11 Ιουνίου, ένας ακροατής ή μια ακροάτρια του Real FM θα πάρει τα κλειδιά ενός ολοκένουργιου Peugeot 208 σε λευκό χρώμα, 1500 κυβικών εκατοστών, diesel, HDI, 100 S&S σε έκδοση like, δηλαδή στην πλούσια έκδοση εξοπλισμού. Και με το ίδιο SMS που θα στείλετε για το αυτοκίνητο, μπαίνετε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην κλήρωση για ένα εξαιρετικό, εντυπωσιακό, κομψά σχεδιασμένο και ελαφρύ τάμπλετ Huawei MediaPad TAF 3. Μαζί με τα εκπληκτικά ασύρματα ακουστικά True Wireless QCY. Real κενό, αυτοκίνητο και αποστολή με SMS το 19600 για να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Τη σημερινή στις 12 το μεσημέρι για το τάμπλετ και τα ακουστικά και τις 11 Ιουνίου για το Peugeot 208. Επαναλαμβάνω, Real κενό, αυτοκίνητο με SMS το 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και έχω να σας προτείνω μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα σειρά που δεν πρέπει να χάσετε, ειδικά αν έχετε δική σας επιχείρηση. Grow Your Business The Digital Sessions. Σχεδιασμό site, e-shop, δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου στα social media, διαμόρφωση στρατηγικής είναι μερικά από τα θέματα του πρώτου κύκλου. Και αν προκύψουν απορίες, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο live ερωτήσεων και απαντήσεων που θα γίνει στις 17 Μαΐου. Εκεί, ειδικοί στον τομέα της ψηφιακής παρουσίας θα σας δώσουν τις απαντήσεις που χρειάζεστε. Η συνάδελφος Πόπη Τσαπανίδου έχει αναλάβει την παρουσίαση των σεμιναρίων, όπως και το συντονισμό του live. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου με παροχές που πλησιάζουν τις 300.000 σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Protergia και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκδότη του Ποντικιού και πολιτικό σχολιαστή του Αντένα και του Real FM, τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και καλή ανοσία. Και καλή ανοσία.
Ναι, ναι, άσε καλά. Έκανα χθες το εμβόλιο.
Πώς πήγε?
Εξαιρετικά. Πήγε εξαιρετικά και ήθελα καταρχήν να πω από την αρχή ότι είχα πολύ καλή εντύπωση από την οργάνωση που υπήρχε. Πραγματικά είναι εξαιρετική όλη η προσπάθεια. Οφείλω να πω ότι είναι και συμβάλλουν σημαντικά νοσηλευτές και γιατροί από τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Είδα εκεί από όλα τα σώματα, με πολύ ευπρέπεια, πολύ καλό συντονισμό, και πρέπει κανείς να το λέει αυτό. Ο κόσμος δεν ταλαιπωρείται καθόλου, είναι σε απόλυτη τάξη. Και βέβαια έκανα το εμβόλιο και καμία παρενέργεια, μια χαρά από την ίδια μέρα.
Τίποτα, μια ελαφρά κόπωση μου είπες ότι ένιωθες χθες την πρώτη ώρα.
Ναι, λίγο το μισθωράκι, λίγο έτσι, μια επιλυλή που εγώ δεν το έχω και πολύ.
Ναι,
οπότε
ναι,
το εκμεταλλευτικά.
Σήμερα.
Όλα καλά. Σήμερα είμαι εξαιρετικά.
Μπράβο.
Είμαι έτοιμος.
Μπράβο.
Και για τώρα και για το βράδυ.
Με το καλό να αναπτύξεις την υψηλότερη δυνατή ανοσία. Έρχομαι τώρα, Αντώνη, στον τουρισμό. Και θέλω τα σχόλιά σου. Εσύ είσαι και νησιώτης, επομένως συνομιλείς με τους ανθρώπους του τουρισμού. Θέλω να μας δώσεις εικόνα. Τι γίνεται με τις κρατήσεις? Πώς βλέπουν τον τρόπο των μετακινήσεων των τουριστών? Η εικόνα είναι εικόνα αισιοδοξίας ή υπάρχει άγχος και ανησυχία?
Να το πιάσουμε από το νήμα από την αρχή που αφορά και τα εμβόλια, που όλα παίζουν ρόλο σε σχέση με αυτό. Όταν συνδεθήκαμε ορισμένες φορές το προηγούμενο διάστημα, είχα πει ότι η πληροφόρηση που είχα από τα νησιά και από την Τίνο, που αφορά προφανώς και άλλα νησιά, είναι ότι τα εμβόλια εκεί δεν είναι σε ποσότητες τέτοιες που να έχουν μια τέτοια ροή που να είναι ικανοποιητική ώστε να υπάρχει το άνοιγμα του τουρισμού με περισσότερη ασφάλεια. Πράγματι, και είχα μιλήσει και από το τηλεοπτικά με τον εκπομπή του Παπαδάκη, με τον κύριο Γιαπετρίδη, του είχα πει στείλτε εμβόλια, υπάρχουν λίστες, δεν είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός. Μαθαίνω ότι σήμερα θα έχει μια σύσκεψη και ανακοινώσεις μάλλον για τα νησιά, γιατί πρέπει να εμβολιαστεί κόσμος αρκετός, ο οποίος υποδέχεται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο, τους τουρίστες στα νησιά. Τώρα, στο επίπεδο των μετακινήσεων, ακούω, Νίκο μου, ότι θα υπάρξει μια διαδικασία ενδεχομένως με κάποια μέτρα.
Ναι,
δεν
ναι.
Έχω πληροφορήσει να σου πω τι είναι αυτή. Θα είναι self-test, δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν θα, νομίζω, θα είναι τελείως ελεύθερα. Θα υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Περιμένουμε να τις δούμε μέχρι την Παρασκευή.
Από κάποιες πρώτες δηλώσεις φαίνεται ότι θα παίζει ρόλο το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αν είσαι εμβολιασμένος, και ότι θα ζητείτε rapid και όχι μοριακό τελικά.
Ναι, μπορεί και μακάρι, γιατί εντάξει, δεν μπορεί να αποκλείσει αυτόν που δεν έχει εμβολιαστεί όταν δεν έχει υπάρκεια στα εμβόλια και για όλες τις ηλικίες, γιατί τότε θα κάνεις διάκριση. Και ορθώς το, με έναν τρόπο το διατύπωσε χθες και η κυβερνητική εκπρόσωπος. Τώρα, για τις κρατήσεις που είπες, δεν υπάρχουν κρατήσεις σε καθόλου ικανοποιητικό βαθμό μέχρι στιγμής από τουρίστες έξω. Το πρόβλημα της Βρετανίας, το λέγαμε, θυμάσαι, παραμένει. Είμαστε
στην
πορτοκαλί ζώνη. Δεν ξέρω, αυτό σημαίνει 14 μέρες εδώ πριν και μετά, και έχει μια δυσκολία. Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτό. Τα booking, τα λεγόμενα, δεν έχουν δουλέψει ακόμα, γιατί δεν υπάρχει ακόμα σαφές πλαίσιο μετακινήσεων από την Ευρώπη. Οι Έλληνες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες κρατήσεις έχουν κάνει σε σημαντικό βαθμό και για Ιούνιο και για Ιούλιο και για Αύγουστο. Οφείλω να το πω αυτό, το παίρνω την ενημέρωση και από την Τίνο και από την Άξο, από την Μύκονο, από τη Σύρο. Νομίζω οι Έλληνες προσπαθούν με ό,τι οικονομικά έχει ο καθένας να κλείσει κάποιες μέρες. Το πράσινο διαβατήριο, το λεγόμενο, που θα μπει σε μια εφαρμογή στην Ευρώπη, ακούσαμε και το ότι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, νομίζω θα δώσει μια δυνατότητα καλύτερων μετακινήσεων από τις άλλες χώρες. Πάντως είναι επιφυλακτική, οι ξενοδόχοι, τα ξενοδοχεία ακόμα δεν μπορούν να ανοίξουν όλα, γιατί τουριστικές προχές δεν έχει νόημα να ανοίξεις όλο τον αριθμό, γιατί δεν έχει κρατήσεις, αλλά νομίζω τελικά προς το τέλος Μαΐου θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα και θα ανοίξουν και αυτά που δεν έχουν ακόμα προγραμματιστεί.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά τον Αντώνη Δελατόλα. Καλώς. Καλημέρα, σημαίνει. Αντώνη. Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, την κυρία Μαριλίζα Ξένογιαννακοπούλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Η κυβέρνηση λέει ότι έχει εξαπολυθεί από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα κύμα προπαγάνδας εναντίον του νομοσχεδίου, του νέου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας, πριν καν το διαβάσετε. Μάλιστα, η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυρία Πελώνη, αναρωτήθηκε πώς γίνεται να ασκείτε κριτική χωρίς να έχετε διαβάσει το κείμενο του νομοσχεδίου. Και χθες η εφημερίδα Τα Νέα έγραψε στην πρώτη σελίδα της υπό τον τίτλο «Υπέγραφαν τότε, καταγγέλουν τώρα», ότι Ξενογιαννακοπούλου, Ραγκούσης και Κατσέλη ως υπουργοί στο παρελθόν νομοθέτησαν για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Τι γίνεται?
Λοιπόν, απαντήσω και στα δύο θέματα που θέσατε. Καταρχάς, η κυρία Πελώνη και η κυβέρνηση κρίνουν τα λότρια με την έννοια ότι εμείς κάνουμε κριτική και σχολιάζουμε αυτά που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης έχουν επανειλημμένα δηλώσει δημόσια. Δεν σχολιάζουμε διαρροές.
Μίλησαν για κατάργηση του οκταώρου.
Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε με σαφήνεια, κύριε Χατζηνικολάου, πριν από μερικές εβδομάδες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε μια δημόσια ομιλία που παρουσιάστηκε και στην τηλεόραση για την θέσπιση των ατομικών συμβάσεων. Το ζήτημα των ατομικών συμβάσεων είναι το κλειδί για την παραβίαση και την κατάργηση του οκταώρου. Γιατί απαντώντας έτσι και στο δεύτερο ερώτημά σας, σχετικά με το πρώτο σέλιδο χτες και το ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, στο οποίο και εξάλλου απαντήσαμε, η διαφορά είναι ότι ακόμα και την σκληρή μνημονιακή περίοδο, που υπήρξαν δύο νόμοι μνημονιακοί του 10 και του 11, που προέβλεπαν τη δυνατότητα διευθέτησης του χρόνου εργασίας κατ' εξαίρεση όμως για ειδικές περιστάσεις όπως είναι ο τουρισμός, αλλά πάντα με συλλογική σύμβαση εργασίας. Η κερκόπορτα που παραβιάζει το οκτάωρο και στην ουσία μειώνει το μισθό, και εδώ θα ήθελα να το τονίσω αυτό, είναι η ατομική σύμβαση. Αν μου επιτρέπετε να σας πω και πώς μειώνεται ο μισθός μέσω της ατομικής σύμβασης.
Γιατί λέτε ότι μειώνεται ο μισθός, από πού προκύπτει αυτό?
Ακριβώς αυτό, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να το εξηγήσω, γιατί είναι και το κρίσιμο θέμα που το υποκρύπτει η κυβέρνηση, το αποσιωπά. Σήμερα, αν ένας εργαζόμενος εργαστεί βάσει της συλλογικής διαπραγμάτευσης και του νόμου που θεσπίζει πώς γίνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, εργαστεί 10 ώρες για τις 2 επιπλέον ώρες του οκταώρου, έχει μία προσάυξηση 20% ως υπερεργασία. Και αν πάει πέραν της υπερεργασίας, έχει και υπεροριακή περαιτέρω προσάυξη, 40% στο μεροκάμα του. Όταν πλέον θα υπάρχει ατομική σύμβαση, στην ουσία καταργείται το οκτάωρο και μισολογικά. Δηλαδή θα δουλεύει ο εργαζόμενος 2 ώρες παραπάνω, αλλά θα αμείβεται για 8 ώρες. Ο δε διπλασιασμός των υπεροριών βάσει αυτών που ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει, δεν είναι fake news του ΣΥΡΙΖΑ αυτό, σημαίνει επίσης ότι θα γίνουν πιο φθηνές οι υπερορίες. Γιατί σήμερα με τις μισές νόμιμες υπερορίες υπήρχε μια προσάυξηση και αν τις ξεπερνούσε ο εργοδότης, πλέον είχε μια πολύ μεγάλη προσάυξηση που θα τη χάνει ο εργαζόμενος. Άρα εδώ μιλάμε και για παραπάνω ώρες δουλειάς, αλλά και για λιγότερο μισθό.
Τώρα, η συνολική αίσθηση που έχετε για το νομοθέτημα αυτό ποια είναι και τι γίνεται σε σχέση με την εργατική νομοθεσία άλλων ευρωπαϊκών χωρών? Δηλαδή, αυτά που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο εφαρμόζονται αλλού στην Ευρώπη?
Καταρχάς, στην υπόλοιπη Ευρώπη, τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν ισχυρά συνδικάτα και υπάρχουν και ισχυρές συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό ισχύει στη Γερμανία, αυτό ισχύει στη Γαλλία και σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες. Το ίδιο και στη Βρετανία, παρότι πλέον έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δυστυχώς έχουμε ένα σχέδιο νόμου βάσει πάλι αυτά που ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει πει, ότι θα αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος 1264 του 82. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ήταν ο εμβληματικός νόμος της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου στην ουσία για πρώτη φορά θεσπίστηκε το δικαίωμα του συνδικαλισμού και της απεργίας στο δημόσιο τομέα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Άρα εδώ μιλάμε ότι έρχονται περιορισμοί όχι μόνο στη συλλογική διαπραγμάτευση, αλλά στην ίδια τη συνδικαλιστική δράση και στο δικαίωμα της απεργίας. Άρα βλέπετε ότι είναι μια ολική επίθεση και στους μισθούς και στο ωράριο αλλά και στα δικαιώματα των εργαζομένων.
Θέλω και ένα σχόλιο σας για το θέμα των απολύσεων και επίσης για το θέμα της αργίας της Κυριακής.
Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχει σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία μια πολύ μεγάλη προσάυξη για τις ώρες εργασίας την Κυριακή. Τώρα στην ουσία τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο, πάλι βάσει των ανακοινώσεων που έχει κάνει ο κύριος Χατζηδάκης. Στην ουσία επεκτείνει την εργασία το Σαββατοκύριακο και ιδίως την Κυριακή χωρίς αυτή την επιπλέον προσάυξηση σε πάρα πολλούς κλάδους της οικονομίας. Άρα σας ευχαριστώ που με ρωτήσατε, γιατί εδώ έχουμε και μια περαιτέρω μισολογική μείωση. Ξέρετε, όπως και να το πιάσουμε, εγώ θα ήθελα να το πω με απλά λόγια. Θα δουλεύει ο κόσμος περισσότερο, θα αμείβεται λιγότερο και θα έχει λιγότερα δικαιώματα. Στην ουσία είναι και λίγο θλιβερό και θα ήθελα να το δέσω και με αυτό που είπε ο κύριος Πατέλης, ότι δεν έχουμε ανάγκη από τόσα διδακτορικά στην Ελλάδα. Νομίζω είναι μια αντίληψη αυτή τη κυβέρνηση.
Ζήτησε συγγνώμη βέβαια και πρέπει να δεχόμαστε το δικαίωμα στο λάθος και το δικαίωμα στη συγγνώμη.
Εγώ δέχομαι το δικαίωμα στο λάθος, σαφώς, το ανασκεύασε. Εγώ πιο πολύ ως αντίληψη θα ήθελα να το σχολιάσω. Και λίγο με το ψυκτικό στο Περιστέρι που είχε πει προεκλογικά ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω η αντίληψή τους είναι μια χώρα φθηνής εργασίας. Δεν μπορεί όμως το μέλλον της Ελλάδας να βασιστεί σε μια ανάπτυξη φθηνής εργασίας. Εδώ όλη η Ευρώπη και ο πρόεδρος Μπάιντεν στρέφονται σε μια ανάπτυξη με τεχνολογία, ποιότητα
Αυτός ο θαυμασμός του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρόεδρο Μπάιντεν με ξεπερνά τελευταία. Τον είδα και πρωτοσέλιδη αφίσα στην Αυγή την περασμένη Παρασκευή.
Θα σας πω κάτι για τον πρόεδρο Μπάιντεν.
Ό,τι θέλετε να μου πείτε, απλώς δεν ήταν κάτι που ανέμενα να δω ποτέ Αμερικανό πρόεδρο ολοσέλιδο και με θετικά σχόλια στην πρώτη σελίδα της Αυγής. Είμαστε σε μια νέα εποχή.
Σαφώς είμαστε σε νέα εποχή και μετά τον πρόεδρο Τραμπ νομίζω είναι και μια κοσμογονική αλλαγή.
Καλά,
και για
μην
την Αμερική
τα λέτε
και
αυτά, κυρία Ξενογιανακοπούλου, μην τα λέτε αυτά για τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί θα σας θυμίσω ότι στη συνάντησή του μαζί του, ο πρόεδρός σας, ο Αλέξης Τσίπρας, μας είχε πει ότι και όσα μας ακούγονται διαβολικά στις δηλώσεις Τραμπ έχουν καλό σκοπό κρυμμένο πίσω. Αφήστε τώρα.
Οι σχέσεις
των εκάστοτε πρωθυπουργών με τον επικεφαλής της υπερδύναμης υπόκεινται ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στον κανόνα της υπερδύναμης.
Κύριε Χατζηνικολάου, καταρχάς εμείς στηρίξαμε απόλυτα όλη την καμπάνια του Προέδρου Τραμπ και του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν και ο Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος είχε ένα καθοριστικό ρόλο, γι' αυτό βλέπουμε και μια στροφή.
Όχι πια του Προέδρου Τραμπ, του σημερινού Προέδρου. Είπατε στηρίξαμε
του Προέδρου Μπάιντεν, ενώ του Προέδρου Μπάιντεν, καθώς και τον είπα εξάλλου και των Δημοκρατικών, γιατί ήταν και ο Μπέρνι Σάντς, ο οποίος έκανε μεγάλη συμβολή στη στροφή που έχει αυτή τη στιγμή ο Τζο Μπάιντεν προς τα συνδικάτα και τη στήριξη των μισθών και όλη αυτή το New Deal εντός εισαγωγικών που εξελίσσεται. Και εγώ θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον Τζο Μπάιντεν. Είχα την τύχη να τον έχω γνωρίσει πριν αρκετά χρόνια, όταν ήμουν ευρωβουλευτής και είχα επισκεφθεί το Κογκρέσο, γιατί ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, με πάρα πολύ μεγάλη γνώση και εμπειρία γύρω από τα θέματα τα ευρωπαϊκά αλλά και τα ελληνοτουρκικά και της περιοχής μας, με πολύ φιλελληνικές θέσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι ήταν και στο στενό επιτελείο του Μπομπ Κένεντι. Ήταν δηλαδή από πολύ νέους σε μια κλασική, θα έλεγα, σχολή του Δημοκρατικού Κόμματος. Άρα δεν με εκπλήσει η πολιτική που εφαρμόζει. Είναι μια επιστροφή στην παλαιά κοπής πολιτική του Δημοκρατικού Κόμματος.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Ξενογιανακοπούλου. Καλημέρα,
και
κυρία
εγώ
Υπουργέ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.